Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhan ladhina amanu taqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di majlis ini, di majlis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan masih berkaitan dengan al-adab ma'an nafs atau adab terhadap diri sendiri. Sebelum ulama menyebutkan beberapa tahapan atau langkah supaya kita mendidik diri ini, menggiring diri ini, jiwa ini, untuk mensucikannya, membersihkannya dari noda kemaksiatan, syubhat dan yang lain sebagainya, maka ulun ingin rekap sedikit mukaddimah dari beliau, baru kita masuk pada pembahasan pertama dari rencana empat pembahasan bagaimana cara kita beradab kepada diri sendiri. Kata beliau rahimahullah, yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi al-ula wa thaniya موقوفة على مدى تأديب نفسه وتطيبها وتزكيتها وتطهيرها كما أن شقاءها منوط بفسادها وتدسيتها وخبثها. Seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam kedua kehidupannya, dunia dan akhirat, tergantung pada bagaimana ia beradab terhadap dirinya, berbuat baik kepada dirinya, mensucikan dan membersihkan dirinya. Sebagaimana kesengsaraannya tergantung pada kerusakan, kekeruhan dan kebusukan diri yang tersebut. Maka berikut beberapa adab yang harus kita jalani atau beberapa langkah yang harus kita tapaki supaya kita bisa mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, dan itu diantara adab kita kepada diri ini, bukan mengotorinya, bukan yakni menutupinya dengan noda atau nokta hitam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Tahapan pertama dari bagaimana adab kita terhadap diri sendiri adalah at-taubah. At-taubah. Kita akan sebutkan maknanya. Wal muradu minha at-takhalli an sa'ir adh-dhunubi wal ma'asi wan nadamu ala kulli dhanbin salifin wal 'azmu ala 'adamil 'audati ila adh-dhanbi fi muqbilil 'umr. Yang dimaksudkan dengan taubat adalah membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat, menyesali setiap dosa yang telah dilakukan, bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu di sisa umurnya. Kalau pian perhatikan mukadimah perkataan beliau di sini adalah persyaratan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, membersihkan diri. Pertama, berlepas diri dari kemaksiatan atau at-takhalli minal ma'siyah. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan istilah al-iqla'. Tinggalkan. Jika bentuk kemaksiatan yang kita lakukan adalah melakukan sebuah kemaksiatan, maka harus ditinggalkan. Tapi kalau di antara bentuk kemaksiatan yang kita lakukan adalah meninggalkan ketaatan, maka bentuk taubatnya melakukan ketaatan tersebut. Dan ini hak antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan hukukil adamiyyin, berkaitan dengan hak-hak antar anak Adam, maka harus diselesaikan. Beliau memberikan contoh waktu itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 42 terakhir. Orang misalnya, dan baru-baru ini ulum mendapatkan kasus seperti ini, mirip sekali seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang bertaubat dari pencurian. Dulu dia pernah nyuri. Kata beliau, di antara cara bertaubatnya, selain dia tentunya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tersebut, oke, sama Allah insyaallah sudah selesai, sama anak Adam belum. Karena harus diselesaikan. Kambing yang tidak bertanduk saja, dia akan minta haknya dari kambing yang bertanduk dulu yang gangguin dia di dunia. Antar binatang Allah akan tegakkan hukuk. Antar binatang Allah akan tegakkan hak-hak masing-masing. Apalagi antar manusia. Makanya jangan pernah menzalimi siapapun. Tinggalkan itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadh-dhalamu." Dalam sebuah hadis qudsi, dan ini diantar juga hadis pilihan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis nomor 24, mudah-mudahan tidak salah. "Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku." Artinya Allah mampu berbuat zalim. Allah sangat mampu berbuat zalim kepada hambanya, tapi Allah nafikan. Dan prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika Allah menafikan satu sifat, maka kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Allah menafikan sifat zalim dari dirinya, maka kita tetapkan Allah memiliki sifat adil untuk dirinya. Aku mengharamkan sifat zalim, aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka kalian jangan saling menzalimi satu sama lain. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis juga, "Man kana lahu mazlamatun min akhihi falyatahallaluhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki satu perbuatan kezaliman kepada saudaranya, maka minta halallah hari ini. Sebelum nanti datang hari, tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham, tidak ada lagi manfaat harta. Saya bayar kamu ya. Enggak. Betul-betul di hari kiamat, itu kebaikan akan ditransfer. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Kebaikan yang selama ini kita lakukan, ketaatan yang selama ini kita lakukan, diambil oleh orang yang kita pernah zalimi. Belum cukup sampai di situ. Keburukan orang yang kita zalimi, akan Allah transfer kepada kita. Ini orang yang muflis. Ini orang yang pailit seperti ini. Dia datang di hari kiamat, membawa pahala, puasanya pahala, zakatnya pahala, sedekahnya pahala, semua pahala dia bawa. Tapi di dunia dia pernah caci maki orang. Di dunia dia pernah menuduh orang macam-macam. Di dunia dia pernah pukul orang. Di dunia dia pernah bunuh orang. Na'udzubillah. Allah akan tegakkan haknya di hari kiamat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau ini diantara persyaratan pertama ya. Persyaratan pertama bertaubat adalah al-iqla, meninggalkan perbuatan kemaksiatannya. Kembali kepada cerita Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ada orang kata beliau kemudian menghadap dan dia ingin bertaubat dari pencurian yang pernah dia lakukan. Kata beliau, ya harus ditemui, harus minta maaf dan harus dikembalikan uangnya yang pernah dia curi. Bayangkan Pak, kalau orang nyurinya uang rakyat, tobatnya gimana tuh? Iya. Bagaimana kalau yang dia curi itu uang negara, uang rakyat, pajak semua yang pernah kita bayar? Kurang ajar emang koruptor itu. Kita bayar pajaknya aja empet-empetan. Bergejolak hati ini benar apa enggak, tapi harus bayar karena ketentuan pemerintah. Kita bayar, dikorup sama dia. Subhanallah. Uang banyak orang. Kan kalau uang satu orang, subhanallah, betul-betul harus dikembalikan. Di antara bentuk pertaubatan, orang yang mencuri harus dikembalikan itu duitnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini prakteknya akan susah. Kenapa? Kalian bisa bayangkan, kata beliau. Orang kemudian datang ke rumah orang lain yang uangnya pernah ia curi. Kemudian menceritakan, saya dulu curi uang Anda. Belum ngomong bertaubat. Oh, ente dulu yang nyuri. Selesai. Atau ketika baru memulai berbicara aja mungkin, saya adalah dulu yang pernah mencuri uang Anda. Oh iya kah? Hadangi istumat lah. Ke belakang orangnya. Oh Pak, kada usah repot-repot gin. Ulun puasa. Oh, siapa yang bikinin teh? Saya mau ngambil parang. Ente berbaik sangka beneran nang bikinin teh. Subhanallah, padahal sini di belakang di asasidin parang ini orangnya nang sekali mencuntan duitku bahari. Uy. Susah kan? Susah. Akan susah prakteknya kemudian. Ini sebaik apapun orang, kalau pernah tersakiti seperti itu, wey, marah dia. Uang yang saya kumpulkan bertahun-tahun buat naik haji, ente tak taunya yang nyuri. Uang yang saya kumpulkan bertahun-tahun untuk nikah, kamu yang curi. Itu dalam hati aja bang. Itu, wah parang tak asah jua kamu malam tadi bilang. Nah, timpas si dunupang orang nih. Kenapa? Sangat menyakitkan. Sudah bertahun-tahun mengumpulkan uang, bertahun-tahun nunggu untuk naik haji, dicuntannya duit tuh, masya Allah. Orangnya datang, wah kebeneran. Susah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, prakteknya akan susah. Bagaimana caranya? Cari orang lain. Kemudian orang ini yang terpercaya. Dialah kemudian yang menghadap kepada orang yang terzalimi dan dicuri uangnya tadi, kata beliau. Dan tidak perlu menyebutkan nama, kata beliau. Ada hamba Allah yang dulu pernah mencuri uang Anda. Dan dia sekarang bertobat kepada Allah dan ingin meluruskan hak antar anak Adam. Ini uang yang pernah dia curi. Ini emas yang pernah dia curi. Karena kalau orangnya datang langsung, oke. Mungkin orangnya gak marah. Mungkin orangnya gak ambil parang. Tapi dia bisa jadi kemudian berdusta. Oh, dulu gak segini yang ente curi. Nah kan susah, repot. Makanya kalau nyuri juga harus dicatat. Maksudnya diingat-ingat gitu ya. Nanti ngebalikinnya. Aduh, gak bisa diedit ini ya. Sorry, ini live ya. Iya, mau ngebalikinnya kan bingung. Bahari berapa mencuntan di situlah?
Nah, iya. Makanya diingat-ingat, mencuntan tuh catat. Oh, fulan si ini juta dicuntan.
Wah, nasihat enggak benar ini. Enggak, maksudnya beliau harus mencari orang ketiga yang menerangkan itu. Karena bisa terjadi percekcokan, bahkan perkelahian, bahkan na'udzubillah bisa pembunuhan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin kemudian memberikan solusi seperti itu. Masalah berikutnya muncul. Kalau orang yang kita zalimi ini, contoh kasus yang seperti tadi, yang kita curi uangnya, orangnya sudah meninggal. Lah, ini repot. Kemudian kata beliau, cari ahli warisnya. Selesai masalah. Tak taunya ahli warisnya juga gak ketemu.
Iya, masalah lagi.
Kenapa? Ini susahnya bertaubat kepada Allah, apalagi hak antar anak Adam. Sama Allah selesai. Orang membunuh bertaubat, sama Allah selesai. Orang berzina bertaubat, sama Allah selesai. Tapi kalau misalnya hak-hak seperti ini belum diselesaikan antar anak Adam, mengerikan sekali. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, juga menerangkan dengan hadis yang sama, hadis Arba'in Nawawi nomor 42, kata beliau, orang misalnya membunuh orang lain tidak sengaja pun, dia tetap bunuh orang. Haknya harus ditegakkan antara anak Adam. Dengan Allah sudah selesai dari awal karena dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan solusi. Tapi inilah adalah bentuk inisiatif saja, belum tentu orang yang ridho. Apa? Berinfak atas nama orang yang kita zalimi. Tapi kan itu inisiatif. Itu kan pilihan kita. Karena orang yang sudah mati, kemudian keturunannya kita tidak temukan, akhirnya ya sudah saya berinfak atas nama dia. Itu kan inisiatif kita. Orangnya ridho atau tidak kita gak tahu. Ini susahnya kalau punya kezaliman antar anak Adam, kita betul-betul bisa ditagih di akhirat kelak. Makanya kata Nabi Muhammad, minta halal sekarang, minta maaf sekarang. Itu sama temen ya, apalagi sama saudara, apalagi sama orang tua. Selesaikan. Selesaikan segera. Jangan nanti sebelum datang hari tidak bermanfaat lagi harta dan lain sebagainya. Oke, ulang. At-taubah wal muradu minha at-takhalli an sa'iri adh-dhunubi wal ma'asi. Taubat maksudnya adalah membersihkan diri dari segenap dosa dan maksiat. Artinya maksiatnya ditinggalkan, itu yang namanya bertaubat. Maksiatnya ditinggalkan. Jangan dilakukan lagi, apapun itu bentuknya. Dan kita sudah sering pelajari ciri-ciri dosa besar. Maka perhatikan hal-hal itu. Kalau ada hukuman tertentu yang Allah sebutkan dalam firman atau sabda Nabi Muhammad, oh berarti dosa besar. Kalau misalnya pelakunya diberikan sifat fasik oleh Allah atau Rasulnya, oh berarti dosa besar. Kalau ada ancaman neraka dari Allah dalam firman atau Nabi dalam sabdanya, oh berarti dosa besar. Kalau ada ancaman laknat dari Allah atau Rasulnya, oh dosa besar. Itu perkataan Imam Ibn Salah. Di antara ciri-ciri mengenali dosa besar dalam firman dan juga sabda. Di luar itu, kata Imam Is bin Abdul Salam, bahwasanya, dan ini disebutkan Imam Al-Dhahabi dalam Muqaddimah Kitab Al-Kabair, mungkin juga dibaca oleh Ahmad Zainuddin di As-Salam. Imbas dari sebuah dosa, perhatikan. Jika imbas dari sebuah perbuatan kemudian menghasilkan kemadharatan yang sangat besar, maka berarti perbuatannya dosa besar. Dan beliau mencontohkan dengan orang yang mengencingi Ka'bah. Mengencingi Ka'bah, tidak ada larangannya dalam firman atau sabda. Tapi lihat hasilnya. Coba ada yang berani mengencingin Ka'bah, oh dia bisa mati. Dipukuli orang satu dunia. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, maka ciri-ciri itu perhatikan dan harus ditinggalkan perbuatannya. Itu kalau ingin bertobat kepada Allah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan sebelum syarat ini ada syarat pertama, ikhlas. Ini kan beliau menyebutkan tiga, dan ini standar semua para ulama menyebutkan tiga. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan lima. Sebelum tiga ini yang kita sebutkan hari ini, ada al-ikhlas. Pertama kali orangnya harus ikhlas, bertobat bukan karena
kelihatan bosnya, bertobat bukan karena disuruh bapaknya, bertobat bukan karena enggak enak sama istrinya, bertobat bukan karena enggak nyaman sama temannya. Enggak, percuma itu tobatnya. Aku bertobat jedah karena nyaman sama kawanan. Percuma. Saya harus pokoknya harus bertobat, saya harus jadi baik, saya harus bagus tampil di depan istri, saya harus bagus tampil di depan suami. Enggak ikhlas namanya. Anda mencari ridho manusia namanya. Dan ridho manusia, ghayatun la tudrak. Tujuan yang tidak pernah Anda akan capai ridho manusia itu. Pengen orang ridho, pengen orang rela, pengen orang senang sama Anda semuanya. Enggak bakal bisa. Hendak baiknya apapun, pian orang bisi muntung. Ya kalau bahasa Paul, orang bisi muntung. Sebelum dia ngomong, dia punya mulut. Ridho manusia tidak bisa kita capai. Maka ikhlaskan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kita ikhlaskan kepada Allah termasuk bertobat. Karena kita akan sebutkan kewajiban bertobat dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah ikhlas baru yang ini, al-iqla, meninggalkan kemaksiatannya. Jadi kalau ada yang bertanya, bagaimana cara kita bertobat kepada Allah, taubat yang nasuh, taubat yang shadiq, taubat yang betul-betul benar, maka di antaranya ini persyaratannya. Selain ikhlas karena Allah dia melakukan pertaubatannya, yang kedua dia tinggalkan kemaksiatannya. Kemudian wan nadamu ala kulli dzambin salifin, menyesali setiap dosa yang telah dia lakukan. Dosa-dosa yang lalu harus ada penyesalan. Teteskan air mata, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari, di siang hari, di salat-salat kita, teteskan air mata. Air mata yang akan memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang lalu. Dan yang itu diantara yang menunjukkan Anda atau kita masih memiliki hati yang lembut. Masih bisa meratapi, masih bisa menangis karena kita kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Ulun katakan dengan istilah kurang ajar memang. Sejak kita di dalam perut sampai kita dewasa, itu nikmat Allah enggak bakal bisa kita hitung. Tapi kita membalasnya dengan kemaksiatan, itu kan namanya kurang ajar. Di dalam perut kita mendapatkan nikmat via ibu kita. Ketika lahir kita mendapat nikmat juga via orang tua. Nanti dapat pendidikan, kemudian dapat rezeki yang lain, dewasa menikah nikmat lagi, dapatkan anak nikmat lagi, kerjaan dapat nikmat. Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian enggak bakal bisa hitung. Tapi kemudian kita balas dengan maksiat. Nah, ini kan namanya kurang ajar. Walaupun semua kita pasti berdosa. Anak Adam pasti berbuat salah, tapi sebaik-baik yang berdosa, yang berbuat kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada penyesalan, ada penyesalan. Kemudian yang ketiga, wal azmu ala adamil audati ila dzambi fi muqbilil umur. Dan azam, tekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut di masa mendatang, di sisa umurnya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kemungkinan akan terulang lagi dengan dosa yang sama pun sangat mungkin. Cuman lakukanlah kembali pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini tapi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah al-waqtul mutah, waktu yang masih ada, waktu yang masih luas. Secara individu ruh belum sampai kerongkongan. Kata Nabi Muhammad SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir. Yugharghir itu adalah ketika ruh hampir dicabut, mau dicabut. Ini seorang mau mati, maka itu sudah terlambat. Itu secara individu. Secara umum adalah sebelum matahari terbit dari barat. Kata Nabi Muhammad SAW,
innallaha yabsutu yadahu billaili liyatuba musiu an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musiu al-lail hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, maksudnya siap menerima taubat. Siapa? Orang di siang hari, supaya orang yang bermaksiat di malam hari minta ampun di siang hari, dan juga sebaliknya. Allah siap menerima taubat di malam hari, supaya orang yang bermaksiat di siang hari minta ampun di malam hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian belum menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 8 dan ini sebagai penutup. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. At-Tahrim ayat 8. Ulun ingin sebutkan tafsirannya sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa amiru bima syara. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengamalkan apa-apa yang Allah telah syariatkan. Loh, mana ini? Salah baca ulun. Bentar, At-Tahrim. Tabuka al-hujurat nah, bahiyam. Oke, okay, ulang-ulang. Iya. Yeah. Ya ayyuhalladzina amanu wa 'amilu bima syara'ahu lahum. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa-apa yang Allah telah syariatkan untuk mereka. Tubu ilallahi min dzunubikum taubatan shadiqah. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kalian dengan taubat yang shadiqah, yang jujur. Dengan persyaratan tadi, itu namanya taubat yang jujur. Ikhlas karena Allah, dia tinggalkan maksiatnya, dia selesaikan urusan antar anak Adam, ada penyesalan kemudian setelahnya, bahkan sampai meneteskan air mata dalam salat-salatnya, ada dalam doa-doanya. Dan kemudian dia niat kuat untuk tidak mengulangi, plus insyaallah waktunya masih ada. Itu taubat yang shadiq, taubat yang jujur. Asa rabbukum ayyamhu 'ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian karena kita bertaubat, karena kita minta ampun. Dan perhatikan pada firman Allah disebutkan dengan yakni perintah, bukan begitu? Tubu, bertaubatlah kalian. Ini al-amru yaqtadil wujub. Perintah mengandung hukum konsekuensi yang wajib. Maka wajib kita bertobat ketika bermaksiat. Dan kita sebutkan waktu itu innal hasanat yudhibna sayyi'at. Perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa'at bi sayyi'atil hasanat tatamuhuha, dan kata Nabi Muhammad, barengilah selalu perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya dia akan menghapuskannya. Yaumala kemudian di sini disebutkan wa yudkhilukum jannatin tajri min tahti qusuriha al-anhar yawmal qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawah istana-istananya sungai-sungai di hari kiamat. Subhanallah, dengan bertobat kepada Allah sudah diampuni, dimasukkan ke surga pula. Subhanallah, ini luar biasa. Di antara fadilah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya Allah ampuni, kemudian Allah akan masukkan pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Ada beberapa ayat dan juga hadis yang akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang berkaitan dengan yakni langkah pertama bagaimana cara kita mendidik, menggiring diri dan jiwa ini untuk supaya menjadi bersih dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan langkah pertama bertaubat dari kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.